Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 18 августтагы кечки уктурууларды улантабыз. Саты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Чоожай түрмөгү бар, анда Жалал Абаддагы Cotton Ocean компаниясы учурдагы айыл чарба министри Эркинбек Чодуевдин үстүнөн даттанды.
Бул боюнча 2011 жылдан бери тергөө иштери болуп жатыптыр. 2011 февралдын айынан баштап тергөө иштери болуп, соттордун этаптарын баарын өтүп чыккан.
Ошондой эле канткенде Жапониядан кыргызстандыктар акысыз билим ала алышат.
Биздин университетте окуу үчүн негизинен жапон тилин билүү керек. Бирок магистратурада же докторантурада билим алууну каалагандарга англис тилин билүү жетиштүү болот.
Мына ушул суроого жооп ала аласыз, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев Кыргызстанда мыйзамсыз өкүм сүрүп жатканын билдирди. Анын мындай кайрылуусун Апрель телеканалы сайтына жайгаштырды. Анда ал президент Сооронбай Жээнбеков өз кызматынын жоопкерчилигин толук сезбей жатканын айткан. Ошондой эле 13 августта күч түзүмдөрүнүн жетекчилери уюштурган басымсыз жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опонбаевдин Алмазбек Атамбаевди коркок деп атаганын жана Кой Ташта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жоопкерлигине салгандарды жоопко тарткандан кийин гана кызматтан кетерин айтканы сынга алган. УКМКнын жетекчиси Орозбек Опонбаев 13 августта атайын кызматтын кызматкерлерин сабагандарды мыйзам чегинде түрмөгө отургузгандан кийин кызматын тапшырарын айткан. Сейитбек Атамбаев 7-8 август күндөрү Кой Ташта болгон окуялар боюнча Ички иштер министрлигине сурак берип жатат. Министрлик Сейитбек Атамбаевдин кайнатасынын Бишкектеги үйүн тинтүүгө алганда ага тиешелүү 170,000 сом жана адамдардын аты жөнү жазылган тизме, ири суммада каражат коротулган тууралуу барактар табылганын жарыялаган. Ички иштер министрлиги WhatsApp тиркемеси аркылуу коомдогу абалды курчутуш үчүн башаламандык чыгышы мүмкүн экендиги тууралуу чагымчыл маалыматтар таратылып жатканын кабарлады. Мекеменин басмасөз кызматы буга байланыштуу күч түзүмдөрү туура эмес маалыматтарды тараткандарды издеп жатканын билдирди. Учурда өлкөдө коомдук саясий абал туруктуу, тынчсызданууга эч кандай негиз жок деп айтылат Ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Мекеме жарандарды билип туруп жалган маалыматтарды тараткандар Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Ошондон улам министрлик элди интернетте жана ар кандай тиркемелер менен чагымчыл кабарларды жайылтпоого чакырды. 17 августта Кашмирдин Пакистан менен Индияны бөлүп турган районунда эки өлкөнүн аскерлеринин ортосунда атышы болду. Индия өкмөтүнүн өкүлү бул окуяны оор кагылышуу деп атады. Расмий такталбаган маалыматтар боюнча атышуудан индиялык бир жоокер каза болду. Пакистандын премьер-министри Имран Хан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде бул чатактын талкууланышын кубаттады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине катышкан АКШнын президенти Дональд Трамп Пакистан менен Индиянын ортосундагы чыңалууну жоюш керек экенин айтты. Коопсуздук кеңеши Кашмир маселесин акыркы жарым кылым ичинде биринчи жолу атайын жыйынында талкуулады. Анда Пакистандын премьер-министри Кашмирдин эли жапа чекпеш үчүн аталган биримдик аракет кылышы керек экенин айтты. Ал эми Индиянын өкүлү чөлкөмдүн статусуна байланышкан маселе мамлекеттердин жеке иши, ага ортомчулардын кереги жок деп билдирди. Кашмирдин Пакистан менен Индияны бөлүп турган районунда эки өлкөнүн жоокерлери 15 августта да атышкан. Исламабад анда Индиянын 5 жоокери окко чыкканын маалымдаган. Өзөктүү куралы бар бул эки өлкөнүн тиреш жаңжалы Кашмирдин өзгөчө макамын жоюу тууралуу Нью Делинин билдирүүсүнөн кийин күчөдү. 5 августта Индия өкмөтү Кашмирдин Нью Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарууну чечкен. Ага ылайык мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. 1947-жылы Британиянын чөлкөмдөгү үстөмдүгү аяктагандан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын дээрлик 3 мамлекет башкарып келет. Аймактын түндүк батышы Пакистанга баш ийсе, түндүк чыгыш тараптагы бир аз бөлүгүн Кытай көзөмөлдөп турат. Кашмирдин түштүгүндөгү Жамму жана Кашмир аймагы болсо өзгөчө макам менен Индиянын курамында болууну чечкен. Андан бери Пакистан менен Индия Кашмирге толук ээлик кылуу укугун талашып, эки өлкөнүн ортосунда кеминде 2 ирет ири согуш чыккан. 17 август күнү кечинде кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу Жидда Бишкек багыты боюнча Бишкек шаарына келди. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Мекке шаарындагы Жидда аба майданынан учкан 400 ажы Кыргызстандын Манас эл аралык аэропортуна кондум. Ажылардын алгачкы тобун Кыргызстандын дин башкармалыгынын жетекчилери тосуп алышты. 17 августтан тартып 1 сентябрга чейин Кыргызстандык ажылар Жидда, Бишкек, Жидда, Ош жана Медина, Ош багыттары боюнча Кыргызстанга кайтып келишет. Жалпысынан 18 каттам уюштурулган. Сауд Арабиясы 2019 жылы ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга 6010 квота бөлүп берген. Зыяраттын баасы бир кишиге $3000 болду. Чолпон Ата шаарынын ден соолукту чыңдоо борборунда 17 августта кыз келиндер арасындагы Дилгир волейбол лигасынын финалдык таймашы өттү. Аталган иш-чара Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев, Кыргызстандын волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев катышты. Кыз келиндер арасындагы Дилгир волейбол лигасы 2018 жылы жаш активист Элзира Асылбектин демилгеси менен түзүлгөн. Бул лигада кесипкөй спортчулар эмес, жөн гана волейбол сүйүүчүлөр ойнойт. Лигада 30 жаштан 40 жашка чейинки кыз келиндер ойношот.
Рахмат Бакыт. Чындыгында аймактарда волейбол ойногон кыз келиндер, апалар, эжелер аябай көбөйүп жаткан экен. Аларга ийгилик каалайбыз. Башкала Бишкекте да бир нече аялдардын волейбол, баскетбол клубтары түзүлүптүр. Урматтуу каарман, бүгүн жаңылыктарды эфирге Бакыт Төрөгелди уулу даярдап жатат. Алардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан тапсаңыз болот.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кадырман угарман, ушул аптада чыккан чоо жай уктуруусунун кайталоосун азыр сиздерге сунуштамакчыбыз. Жалал Абаддагы Cotton Ocean компаниясы учурдагы айыл чарба министри Эркинбек Чөдуев мындан 12 жыл мурун Limatex ишканасын жетектеп турганда пахта топтоп берем деген негизде 1 миллион доллар алып, ушул күнгө чейин карызын кайтарып бербей жүргөнүнө даттанды. Компаниясынын аткаруучу директору Замира Ибрагимованын айтымына караганда, бул жагдайга байланыштуу ачылган кылмыш иш менен соттук териштирүүлөр таасирдүү адамдар калкалоосу менен аягына чыкпай келе жатат. Министр Чөдуев дооматы четке кагып, муну анын атын булгагысы келген күчтөрдүн курулай каралоосу деп атады. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жалал Абаддагы Cotton Ocean компаниясынын аткаруучу директору Замира Ибрагимованын айтымында учурдагы айыл чарба министри Эркин Чөдуев 2007 жылы Оштогу Limatex корпорациясынын аткаруучу директору болуп турганда Cotton Ocean компаниясынан пахта буласын чогултуп берүү үчүн 1,5 миллион доллар акча алып, анын 1 миллион долларын кайра кайтарып бербей койгон экен. Замира Ибрагимова келишим боюнча Эркин Чөдуев анда көрсөтүлгөн көлөмдө пахта даярдап берүү милдетин алып, бирок аткарбай койгон деп билдирди.
Өзү бул директор компания болуп туруп, ал акчаны өзү алып туруп, өзү колу менен жазып берген квитанциялар бар. Бүгүнкү күнгө чейин уголовный иш бар. Бизде контракт болгон 2,5 миллионга. 2,5 миллион доллар контракт алып келип, ошол заготовкага берилген акча болчу. Анда бул киши ошол Limatex'та генеральный директор болуп иштеп жүргөн. Анан биз менен пахта переработка боюнча договорубуз болгон. Ошондуктан биз ал акчаларды через бухгалтерия өткөзгөнбүз. Анан бул киши ошол сезон түгөгөндөн кийин обязательствосун аткарбай койду. А бул киши өзү бизден заготовка кылып берем деп алган акча азыр буларда калып кетип атат. Бизде банковский выписки, контракты, конвертация валюты, бүт бардык документтер өз бар. Сезон түгөгөндөн кийинки сезонго кайра иштешебиз деди. Уже кийинки сезонго келгенде анан эми по каким-то причинам төлөбөбүз келбей калды да. Анан өздөн өзү качып бул киши эч бизге көрүнбөй койду. Анан 2010 жылы событиялар болуп кетти. Булар беребиз деген бербей, анан уже 2011 жылы биз уже анан заявление менен кайрылып, бул биринчи иш 2011 жылы Ошто Губовкада козголгон, кийин УВДда каралды бул иш. 2011 жылдан кийин анан бул иш көп прекращение болгон. Анан биз генеральный прокуратурага кайрылганбыз. Генеральный прокуратура анан 2017 жылы МВД КСУга өткөздү. Ал жерде деле бир исследование ишти жаап салды, бирок биз Верховный сотко чейин аны обжаловать этип туруп, азыр иш КСУда.
Ошол эле учурда айыл чарба министри Эркин Чөдуев Limatex компаниясын жетектеп турган учурдан бери 1 миллион доллар өлчөмүндө карызды бербей жүрөт деген анын дарегине айтылган дооматты четке кагып, аны акылга сыйбаган айыптоо катары кабыл алды. Анын айтымында пахта тазалоочу Limatex корпорациясы менен Cotton Ocean компаниясынын ортосундагы өз ара чарбалык мамиле боюнча келишимдин шарттары бузулган эмес. Министр Чөдуев аталган компания пахта даярдоого тапшырык бергенин, бирок кийин анысы кайтарылып берилгени документалдык негизде ырасталган деп билдирди.
ал эч кандай доллар поллар эде жок. Ал заготовкага берген, актасын алып чыгып кеткен. Анда эч кандай жок. Ал факты боюнча ал өзү абдыкылган кагаздар турат. Аны бул сот териси болгон, башка териси болгон, бул баары жалган. Шантаждын белгилери бар экен деп мен толук айта албайм, бирок негизинен мүмкүндө бул менин кавычкадагы досторумдун кылган иш аракети. Бул жалгыз бул адам эмес, бул билет, жогорку соттун чечими чыккан билет. Ошентсе дагы азыркы Айчарбаев министрине болгон бир мындай иш аракеттин бири. Негизинен бул баардыгы жалган, менин колумда отрезал документтер бар. Биз азыр биринчи буну чыгарган решение Бишкек КЖ анан репортер КЖ'ге бүт опровержение жөнөттүк.
Даттануучу тараптын билдиргенине караганда, Коттон Оушен компаниясынын Ош шаарындагы пахта тазалоочу Лиматекс корпорациясына карата акчалай доомату боюнча арызды Ички иштер министрлигинин ошол кездеги аймактар аралык башкармалыгы карап чыгып, кийин иштин материалдарын териштирүүнү Ош шаардык Ички иштер башкармалыгына өткөрүп берген экен. Андан соң иш тергөөдөн кыскарып кетип, кийин даттанган тараптын арызы боюнча аны тергөө Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына которулуп алынган. Замира Ибрагимованын айтымында башкы тергөө башкармалыгында иш каралып жатканда дагы бул кылмыш ишти кароонун мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде тергөөдөн кыскарып, бирок 2017-жылы башкы прокуратуранын кийлигишүүсү менен кайра жандандырылган. Замира Ибрагимова ошол эле кезде мүлккө бөгөт коюп, ишти кароонун эскирүү мөөнөтүн аныктоо боюнча жарандык тартипте сотко кайрылганын айтып өттү.
Биз как гражданский порядок межрайондук сотко эми кайрылганбыз да, кайрылып туруп 2012-жылы срок исковой давности восстановить этти. Бизгечи бир эки инстанциядан булар срок исковой давности боюнча они выиграли. Потом Верховный суд восстановил срок исковой давности и направил дело на новое рассмотрение 2012-жылы. 12-жылдан бери ушул иш то приостанавливается, то обжалуется дегендей болуп жүрүп, жакында дагы Верховныйда каралды. Бирок Верховныйда только по срокам исковой давности. Бирок биз азыр Верховный сотто да чыккан постановлениясын жаңы ачылган жагдайлар менен обжаловать этебиз. А срок исковой давности жок да, билесизби, жаңы законодательство. Потому что срок исковой давности булар бир акыркы жазылган счет фактураны так кылып туруп, ошон турулап коюшту срок исковой давности деп. Эми сот установил только срок исковой давности болуп атат да, но деяние-то, само преступление-то осталось. Аны эч ким прекращение кылган жок да.
Анткени менен Айыл чарба министрлигинин маалымат катчысы Гүлчахра Садыкова министрдин мурдагы ээлеген кызмат ордундагы иши боюнча доомат койгон тараптын арызындагы фактылар соттук инстанциялардын бардык деңгээлинде далилденген эмес деп билдирди. Анын айтымында бул талаштуу ишке чекит коюлуп, жогорку соттун административдик жана экономикалык иштер боюнча коллегиясы жакында эле бул боюнча тиешелүү чечим чыгарганын белгиледи.
Ал жөнүндө жогорку соттун чечими чыккан, четке кагылган да бунун баары боюнчачы. Бул боюнча 2011-жылдан бери тергөө иштери болуп жатыптыр. 2011-февралдын айынан баштап тергөө иштери болуп, соттордун этаптарынын баарын өтүп чыккан райондон баштап. Анан меж райондун соттордун баарынын чечими чыккан. Ага Оушендин директору Ибрагимова Фируза деп биякта жазылып турат да, биякта Ибрагимова Замира деп кайрылып атат. Ошон үчүн ал жөнүндө ошол айым кайрылган боюнча жогорку соттун чечими 12-июлда чыгыптыр. Ал боюнча билет ал. Четке кагылган баарын. Решение межрайонного суда об отказе в удовлетворении иска ОСО Коттон Оушен остается в силе деп. Жогорку соттун постановлениясын өткөрүп туруу чечимин.
Ошол эле кезде айыл чарба министри Эркин Чодоев анын айланасындагы жаңжалды жасалма уюштурулган чатак катары баалап, бул жагдайды атаандаштары атайлап анын атын каралоо үчүн колдонуп жатат деп эсептейт. Мына ошондуктан коюлган дооматты Эркин Чодоев жалган жалаа катары кабыл алды.
Башынан баштап бул жалган жаман жапкан. Чын айтканда бул аял 2011-ден бери театрга арызданып жүрөт. Бирок кандай болгондо дагы бул жалган жалаа экени көрүнүп турат. Бул аял ким экени мен эртең дагы бир топ документтер менен тастап берем. Ал аялдын үстүнөн уголовный дело бар. Негизинен бул иш 2007-жылы, 2008-жылы бул аял переработкаланда деп жүрөт. Бирок негизинен ал пактанын баарын алып чыгып кеткен. Ал заготовкага берген, актасын алып чыгып кеткен. Ал факты эч кандай жок. Ал өзү абдыкылган кагаздар турат. Аны бул сот териси болгон, башка териси болгон, бул баардыгы жалган. Баардыгы өз убагында аткарылган. Эмне үчүн бүгүнкү күндө бул сөздүн баардыгы көбөйүп атат? бул жалган жалоо менен бүгүнкүндө кээ бир адамдар айыл чарба министринде болуп реформаны алдыңкы иштерди көрө албай ушундай иштерге барып атат.
Ал эми саясат талдоочу жана укук таануучу Кайрат Осмоналиев айыл чарба министри Эркин Чодоевдин дарегине айтылган доомат боюнча кызматтык иликтөө жүрүшү керек деп эсептейт. Анын айтымында министрди $1 миллион өлчөмүндөгү алдамчылыкка айыптаган дооматка өкмөттүн аппараты көңүл бурбай коюуга мүмкүн эмес. Мына ошондуктан Кайрат Осмоналиев биринчи кезекте министр өзү буга жооп кайтарып, эгерде маалымат жалган чыкса, анда доомат койгон компаниянын жетекчилери жоопкерчилик тартышы керек экенин эскертти.
Булганган репутацияга салым кошуп атышат да. Ошон үчүн анан жанагы 2007-ши болгон афера же жөнөкөй жана бизнестин немелери таргандай болушу мүмкүн да. Ошого так бир маалымат бериш керек. Мына мен акталдым, эч кандай жана проблема жок деп ошондой бир маалымат негизи азыркы учурда жок. Ошон үчүн мындай суроо болуп атат да, күтпөй эле өзү отставкага кетип калса, эгер эч кандай жанагы эмелерге эч кандай тиешеси жок болсо жанагы скандалдарга же $1 миллион деп атышат да, анда ошону так маалымат бериш керек. Эгер чын эле жанагы жалган болсо, анда арыз жазган ишкер жаза кодексинин негизинде донос боюнча жоопкерчиликке тартылыш керек. Албетте, мындай маалымат, ушундай скандалдар айыл чарба министерствосун анын рейтингин дагы түшүрүп атышат.
Саясат талдоочу Кайрат Осмоналиев ошондой эле премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев айыл чарба министри Эркин Чодоевко байланышкан маселеге маани бербей койсо, жалпы эле бийликтин беделине көлөкө түшүрөт деп эсептейт. Ошол эле кезде өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулов айыл чарба министринин мурдагы ээлеген кызмат ордундагы ишмердиги боюнча коюлган дооматка карата кызматтык иликтөө жүргүзүүгө негиз жоктугун билдирди. Ал эми арыздануучу Cotton Ocean компаниясынын аткаруучу директору Замира Ибрагимова аталган сот чечими мүлккө бөгөт коюу жана ишти кароонун эскирүү мөөнөтүн аныктоо боюнча гана болгонун айтып, негизги иш дагы деле тергөөдө жатканын мисал келтирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаевдин акыркы окуялар боюнча кайрылуусу Апрель телеканалынын сайтына жарыяланды. Анда ал президент Сооронбай Жээнбеков өз кызматтын жоопкерчилигин толук сезбей жатканын айтты. Ички иштер министрлиги WhatsApp тиркемеси аркылуу коомдогу абалды курчутуш үчүн башламандык чыгышы мүмкүн экен деген чагымчыл маалыматтар тарап жатканын кабарлады. Пакистан менен Индия аскерлеринин ортосунда атышуу болду. 17-август күнү кечинде кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу Жидда Бишкек багыты боюнча Бишкек шаарына кайтып келишти. Уктурууну Сыябан түрмөгү менен улайын. Бул жолу Азаттык студиясында Жапониянын Йокохама улуттук университетинин профессору Хитоши Ямада жана ушул эле университеттин PhD бүтүрүүчүсү кыргызстандык Айбек Токторбай уулу болушту. Алар менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов баарлашкан.
Алгач суроо Ямада мырза, сизге берсем, Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиздер? Эмнелерди көрдүңүз?
Келгениме Айбек себепкер болду. Ал биздин университеттин PhD бүтүрүүчүсү. Айбек бизде жалгыз кыргызстандык окуучу болгон. Шылтоо менен университетке жаңы студенттерди тартуу үчүн да келдим десем болот. Негизи эле кыргызстандык студенттер аябай берилип окуганын билип калдык. Анан да Кыргызстанда, Японияда билим алууну каалагандардын саны көп экенин уктук. Ошон үчүн аларга маалымат берүү үчүн, мүмкүнчүлүк берүү үчүн келип отурабыз.
Демек сиздин устатыңыз болот экен да, Айбек мырза?
Албетте.
Айбек мырза, сиз ушу кандай Йокохама улуттук университетине кирип калдыңыз? Анан кайсыл багытта окуп атасыз?
Мен Японияга барып калган себеби дагы бул жактан Япон элчиси аркылуу жыл сайын экзамен өткөрүлүп турат. Ал экзаменде өткөн адамдар толук стипендия алууга укугу бар жана ошол стипендия менен Японияга окууга болот. Мен ошол экзаменге жыл сайын тапшырчу элем. Тилекке каршы эч өтпөй, акыры 5-жылы дегенде өттүм. Ошол жерде өткөндөн кийин Японияга барып, биринчи магистратураны окудум, ошол эле жаранын курулуш боюнча. Жана бүткөндөн кийин дароо эле PhD'ни уланттым. Биз ушул жаранын курулуш дегенде дагы, анын ичинде биз көбүнчө көпүрө жол боюнча билим алдык. Анын ичинде дагы тактап айта турган болсок, мен ушул жолдун асфальттын температурасын ысып кетет. Токиодо ушундай окуялар көп болуп турат. Ошонун температурасын кантип төмөндөтүш керек деген изилдөөнү мен PhD'мде бүтүрдүм.
Бул аябай актуалдуу тема экен. Бул багытта сиз өзүңүз тандап алдыңызбы? Сиз алган билим Кыргызстанга колдонуу канчалык деңгээлде реалдуу экен?
Сиз туура байкадыңыз. Чыныгында азыр бизде ушул айрыкча көпүрө жол багытындагы адистер өтө эле аз. аны окуп жүргөн биз эле эмес, жөнөкөй эле жарандар да жакшы түшүнүп турат. Мен да өзүм ошол багытта билим алганыма абдан сүйүнүп турам, бирок дагы деле окуш менен эле ошол жердеги маселелердин баарын түшүнүп койдум деген жатпайт. Ошол себептен мен азыр Японияда бир аз иштеп, ошол багытта иштеп, жумуш топтоп, тажрыйба топтоп, андан кийин Кыргызстанга келип өзүмдүн ошол билимди, алаанымды бөлүшүм келет. Албетте азыр Кыргызстандан дагы ушундай көп ушул жаранды курулуш боюнча көпүрө жол, туннель болобу, ошол боюнча окуй турган студенттердин санын көбөйтсө мага да мындай пайда болмок, маалымат алмашканга адамдар болмок. Буга чейин мен ушинтип изилдөө иштеримде дагы бир кеңешейин деген адамдарды мен үчүн табыш кыйын болуп атты. Көбүнчө ошол башка улуттуу адамдар менен сүйлөшүп жүрдүм. Бирок албетте сиз айткандай ушундай ушул багытта эгер студенттер окуса азыркы убакта Кыргызстан үчүн эң эле керектүү адистик деп ойлойм.
Сиз кайта Кыргызстанга келип ушул багытта иш алып барам деген ойдосузбу?
Албетте, сөзсүз. Ошон үчүн биз азыр аракет кылып жүрөбүз, тажрыйба алгандан кийин сөзсүз Кыргызстанга келем.
Ямада мырза, сиз мына Кыргызстанга келдиңиз, аябандай рахмат, кош келипсиз. Атайын ушул Айбекти коштоп келип, анан дагы кыргыз студенттерини чакырып жүрөт экенсиз ушул университетке. Йокохама университетинин студенти болуш үчүн каяка карылыш керек, дагы кандай билимге ээ болуш керек? Азыр бизди угуп аткан жаштарга кандай кеңеш бересиздер?
Мен сайшо кутубану мындай да тумаймасын. で、まあ日本語ができればもちろんそれに越したことはないんですけど、英語で教育が行われてますので、まあ少なくとも英語ができること、そうしないとコミュニケーションができない。
Биздин университетте окуу үчүн негизинен жапон тилин билүү керек. Бирок магистратурада же докторантурада билим алууну каалагандарга англис тилин билүү жетиштүү болот. Студент үчүн стипендиясы болгон жакшы. Бул үчүн бир нече жолдорду сунуштайбыз. Биринчиси жапон өкмөтүнүн МЕКС стипендиясы. Ага жапон элчилиги аркылуу өтсө болот. Өтүү аябай кыйын. Айбек билет аны. Экинчиси жапон университеттерине түз эле кайрылып, алардын сунуштамасы аркылуу окууга өтсө болот. Ошондой эле биздин Йокохама университетине тиешелүү атайын программа аркылуу да окууга өтсө болот. Ал стипендиялык окууга каражатты университет өзү таап берет. Дагы кошумчалай турган нерсе, атайын мамлекеттик кызматкерлер үчүн да стипендия төлөнчү окуулар бар. Ал жааттагы программаны IMP деп коет. Аны түздөн-түз дүйнөлүк банк каржылайт.
Якнинде неонни бенкештайт.
Айбек, мына сиз окудуңуз, Жапонияда жашадыңыз, демек канча мезгил?
Мен Жапонияда 5 жыл жашадым.
5 жыл. Мына 5 жыл аз эмес мезгил. Келиңиз ошол Жапониядагы маданият тууралуу сүйлөшөлү. Ал жерде кандай чөйрөдө жашадыңыз? Ким менен жашадыңыз? Кыргыз коомчулугу кандай? Сиз Йокохама шаарында жашадыңыз.
Японияда жашаганда, мисалы, күн сайын таң калышчу нерселер болуп турат. Албетте, айтпасак да баарыбызга белгилүү, бул япон элинин маданияты, канчалык адамдары болгон, түз мамилеси, сылыктыгы, кур сүйлөбөгөндүгү, көчөдөгү машина айдоо адептери. Бир да жолу биз
барганда аябандай шок болсоңуз керек Кыргызстанда.
Ооба, барганда абдан эле шок болосуң. Бир жагынан өкүнөсүң, себеби биз эмнеге мындай кыла албайбыз деген дагы өкүнүчтөр болуп турат. Биз деле кылсак болот, оңой эле экен, ар бир адамдын колунан келе турбайбы деген дагы ойлор кетет. Бирок Японияда жашоо негизинен кызык, себеби ал жакта өнүккөн мамлекет болгон үчүн баардык нерсени көрүп бүтүш мүмкүн эмес да. Биздин шаарда Йокохама шаарында эле 6 миллион адам жашайт. Токиодон 30 километр алыстыкта жашайт.
Түндүктө, түштүктө?
Токионун батыш тарабында. Өзүм жөнүндө айтсам дагы, мен Японияга барып үйлөндүм. Ал жакта болгондо да кыргыз кызына үйлөндүм.
Студент бекен?
Ал да студент болуп жүрчү.
Сонун.
Биринчи жолу Японияда тааныштым. Ал менен дагы азыр 2 бала болдук. Алар азыр Японияда калышты.
Анан дагы ушундай кыргыз коому жөнүндө айтып кетпейсиз.
Кыргыз коому дегенде
Йокохамадагы, сиз жашаган шаардагы.
Негизи шаар боюнча ала турган болсок, кыргыздардын саны абдан эле аз.
Мисалы
биз жашаган шаарда менин билишимче үй бүлөлөрдөн 3 жалпысылап айтканда 10 ашпаган адамдардын саны жашайт. Жок, негизи стипендия менен бара турган болсо, анда бир адам жашоосуна жетет. Ал кеңири эле жетет, окуусуна, жашоосуна, жатаканасына, тамак ашына. Бир үй бүлөсү менен жашай турган болсо, анда дагы кошумча иштөө керек болот.
Тамаш кымбатпы?
Тамак аш кымбат эмес, жашоо кымбат ал жакта.
Жашоо, айнеси менен
квартира кымбат. Андан сырткары жол акысы кымбат ал жакта. Бирок тамак ашы салыштырмалуу өтө эле кымбат эмес ал жакта.
Бирок майлуу тамак жок болсо керек, э?
Ооба, ал жакта этти абдан сагынабыз.
Акыркы суроо Ямада мырза сизге. Кыргызстанда эмнени көрдүңүз? Эмнени байкадыңыз? Кайсыл жерлерде болдуңуз? Кандай тамак аш жедиңиз?
Отошо матон аскина мондас кара. Кимиусури дайсик десине. Сурто соно Ямада хони.
Койдун этин аябай жакшы көрөм. Ошону бул жерден жегениме аябай сүйүнүп турам. Ошондой эле биз тоого чыгып келдик. Чуңкурчак деген жерде болдук. Аябай жакты. Ошондой эле байкоо салсам, бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстанда, Тажикстанда машинелердин саны аябай өсүп жатыптыр. Дагы байкаганым, Кыргызстанда эгин талаалары көп экен. Мен кыргызстандык илимпоздорго буудайдын, жүгөрүнүн саманынан газ ала турган технологияны ойлоп табуу зарыл экенин айткым келет. Эгер кимдир бирөө бул жаатта иш алып барам десе, биз жардам берүүгө даярбыз. Мен Кыргызстанда жүрүп, аябай кенен буудай, жүгөрүү талааларын көрүп чыдай албай турдум. Негизи эле бул кызыгуу Кытайда жүргөндө башталган. Ал жакта учурда аябай көп өлчөмдө айыл чарба таштандыларын жөн эле өрттөп жиберишет экен. Аны пайдалуу ишке буруу керек деген идея ушундан улам чыкты.
Япониялыктар
дегенде ушундай таштандыга кылдат мамиле жасаган адамдарды элестетебиз. Бул акыркы жанагындай спорттук оюндарда дагы көргөнбүз. Анан биздеги кээ бир адамдардын тобу дагы ошол Япония элинен үлгү алып, азыр ушундай таштандыларды чогултуп, аларды ар кандай түрүнө жараша бөлүп аракет кылып атышат активисттер. Кыргызстандагы таштандыларга болгон мамилени өзгөртүү боюнча канчалык деңгээлде ошол силерде университетте тажрыйба алуу мүмкүнчүлүгү бар?
Бизде коомдун таштандыга аяр мамиле жасоосу кадыресе эле көрүнүш болуп калган. Мен тиричилик таштандысы жаатында эмес, көбүнчө айыл чарбачылык иштерден улам чыккан таштанды жаатында изилдөө иштерди жүргүзүп келем.
Чоң
рахмат биздин студияга келип, маек куруп бергениңиздерге, убакыт бөлгөнүңүздөргө. Сапарга чыгып атсаңыз, жолуңуз байсалдуу болсун.
Кыргыз студенттерди Йокохама университетине тартуу боюнча жолугушууларды өткөргөнү келген Хитоши Ямада жана учурда Жапонияда илимпоздукка окуп жаткан журтташыбыз Айбек Токторбай уулу менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов баарлашты. Урматтуу каарман, эми эфирибизди Шайлообек Дүшевдин автордук сөз даяра түрмөгү улантмакчы.
Дордой десе эле азыр баары ал тургай чет элдиктерден бери Дордой базарын түшүнөрү белгилүү. Айрымдар гана мына ошол Дордой базарын түптөп 30 жылдан бери элин жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке миллиондогон салык төгүп, канчалардын жашоо тиричилигин улап келаткан белгилүү ишкер меценат Аскар Салымбековдун чоң атасынын аты Дордой болгонун билишет. Биз сөздүн маанисин чечмелеп аткан соң мисал келтирүү менен айтсак, бир топ түшүнүктүүрөөк болот го деп ойлойм. Дооронбек бирөөлөрдөн токмок жеп келген окшойт, ээрди дордоюп шишип кетиптир дейт. Дордок бет кара бала болчу дейт. Же дордойгон баласы бар экен дейт. Дордой деген сөз ушундан келип чыккан. Кыргызда бүркүттөрдүн бир түрүн дордок баатыр деп аташкан. Эми дорбо деген сөзгө келсек, кичинекей капты дорбо дейт. Мамада турат байлоолуу, манаттан дорбо жайлоолуу деген кеп бар. Кээде аттын башына жем салып, илине турган жем баштыкты да дорбо деп коюшкан. Эки бай кудалашса жоргалышат, эки кедей кудалашса дорбалышат деген да макал болгон. Ошентип каптын кичинесин дорбо дешкен. Азыр таардан согулуп жасалган мындай дорболор музейлерде эле болбосо жок болуп кетти окшойт. Эми доюр деген сөзгө келсек, беттегенин бербеген, айткандан кайтпаган адамдар болот го. Ушундай мүнөздөгү кишилерди доюр киши экен дешкен экен. Анын доюрдугу кармаса жандыра албайсыңар деген. Досондо деген сөз да көп колдонуна бербегендиктен көбүбүз билбесек керек. Досондо деген жакын дос дегенди түшүндүрөт экен. Бул боюнча досондонун жаны бир, куданданын малы бир деген макал айтылып калыптыр. Ушундан улам досондону ан турат, куданданы ба турат деп коюшчу дешет. Дөбө дегенге келели. Кыргызда дөбө менен төбө деген сөздөрдүн тамыры бир, экөө тең окшош түшүнүктөгү сөздөр. Илгери аксакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбөдөгү маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Төбөдөгү деп биз баштагы жүрөктөгү маселени айтып атабыз. Бийик дөбөгө чыксаң көзүң ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дешкен алар. Этектеги талаадан мейманчылап келген казактар, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бийиш турбайбы деп суктанып кайтышканы бекеринен эмес чыгар.
Шайлообек Дүшевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Урматтуу угарман, азыр мен Азаттык чекит орг сайтын ачып отурам. Бул жерде түркмөн азили кудай өзү ыйлап жибериптир деген кыскача анекдоттордун түрмөгү бар экен. Аны дагы ачып окуп, бир ирет күлүп, алдына пикир дагы жазып койсоңуз болот. Ушуну менен кечки жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бүгүн кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үнүр режиссерубуз Даниэль Муратов, ал эми кабарларды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу улам жаңылап жатат. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.